ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
atta.com atta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
atta.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ atta ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ atta ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
atta.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดตามกรมการ์ดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ฝ่ายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
เบียร์สปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยขับภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาอ๋อ
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดไปถึงกาวติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะท่านนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังข่าวเที่ยงนะคะกับพิชริตาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลค่ะตอนนี้เป็นช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะโลกกว้างอยู่ไม่ไกลวันนี้เราสองคนก็มาแทนคุณบริยาพึ่งตนเพียรและคุณกวีอ่อนชิวงนะคะคุณธีรภาพคะสวัสดีอีกครั้งนะคะ
สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็คือหอวัฒนธรรมพิพัฒน์วัดศรีคมคำอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับคุณลิดาเคยไปหรือยังครับ
ค่ะจังหวัดพะเยานี้ไปมาแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากเลยนะคะ
สำหรับการเดินทางเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้โดยเครื่องบินนะคะไปลงที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็นั่งรถกลับมาที่พะเยาอีกประมาณ40กว่านาทีนะคะส่วนเส้นทางรถยนต์ค่ะคุณธีรภาคคะ
ครับก็เป็นทางหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เรียกว่าถนนหลวงโยธินนะครับถนนหลวงโยธินนั้นจากจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับที่แม่สายผ่านจังหวัดพะเยาด้วยครับดังนั้นถือว่าเป็นเส้นทางหลวงเก่าแก่ครับคุณธีรภาคครับคุณธีรภาคครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงจังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงเก่าๆนะคะคุณธีรภาคที่เราเปิดตอนช่วงต้นรายการนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับกวานพะเยาค่ะกวานพะเยานี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดพะเยาแล้วก็ที่เราสองคนวันนี้เราชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่พะเยาเนี่ยคุณธีรภาคก็มีข่าวดีเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้คือในช่วงวันมาฆบูชานะคะ
ใช่ครับกวานพะเยาไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวพะเยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นบ่อเกิดของวิถีทางวัฒนธรรมด้วยนะครับมีการค้นพบว่าใจกลางกวานพะเยานั้นมีวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็มีการค้นพบว่าที่พระโบสถ์ของวัดนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นประธานอยู่ด้วยนะครับต้นจริงเกิดประเพณีเวียนเทียนกลางกวานพะเยานะครับโดยที่ชาวบ้านจะนั่งเรือแล้วก็จุดประทีปโคมไฟนะครับรวมทั้งเครื่องเส้นสังเวยดอกไม้และต่างๆด้วยนะครับพายเรือกันเป็นขบวนเลยนะครับไปทำพิธีเวียนเทียนรอบๆพระโบสถ์ที่ค้นพบอยู่กลางกวานพะเยานึกภาพแล้วก็จะเป็นภาพที่งดงามมากนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีนี้ได้มีการรื้อฟื้นธรรมเนียมประเพณีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้อพ้องกับการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมล้านนานะครับตลอดช่วงเวลา3วันนะครับตั้งแต่วันที่26 27 28แสดงรอบกว้างพะเยาก็จะมีเทศกาลสำคัญโดยที่มีศูนย์กลางของงานอยู่ที่พิธีเวียนเทียนกลางน้ำในกว้างพะเยานั่นเองครับอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปเที่ยวกันนะครับ
ค่ะแล้วก็ที่กว้างพะเยาเนี่ยนะคะหรือว่าที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็จะแตกต่างจากจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใหญ่ๆที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งนะคะเนื่องจากว่าโรงแรมขนาดเล็กหรือโรงแรมขนาดกลางเนี่ยนะคะค่าที่พักก็ไม่แพงมากนักนะคะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ได้เห็นแล้วก็ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเราสองคนพาท่านเนี่ยนะคะเตรียมตัวไปเที่ยววันมาฆบูชากันที่จังหวัดพะเยาแล้วก็สถานที่สำคัญนะคะก็คือหอนิทัศน์วัฒนธรรมวัดศรีคงคำเนี่ยค่ะที่วันนี้เราจะคุยกันในรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่นี่บ้างนะคะ
ครับที่สำคัญในแห่งนี้อยู่ที่วัดศรีคงคำก็เป็นเพราะว่าอดีตท่านเจ้าอาวาสองค์สำคัญนะครับคือหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลีนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดีท้องถิ่นนะครับและท่านก็เก็บนำเอาวัตถุโบราณซึ่งหลายคนอาจจะมีคุณค่านะครับนำมารวบรวมไว้ภายในวัดนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เรียกว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคงคำนะครับแต่ว่าที่วัดศรีคงคำนั้นเวลาเราไปนั้นตอนนี้เลยนะครับก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระประธานนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาองค์หนึ่งนะครับนั่นคือพระเจ้าตนหลวงคำว่าหลวงนั้นในความหมายของภาษาล้านนาด้านเดิมก็จะแปลว่าองค์ใหญ่นะครับเหมือนกับคำที่เราพูดว่าพระเจ้าองค์ตื้อนะองค์ตื้อหรือว่าตนหลวงเนี่ยจะหมายถึงพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั้นเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาเลยนะครับด้วยขนาดหน้าตักกว้างถึง14เมตรสูง17เมตรที่โอ้โหมันรู้สึกสีทันนะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีอายุเก่าแก่เกือบ500ปีนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นในช่วงที่เมืองพะเยานั้นเกิดมาจากที่รุ่งเรืองในนามว่าอาณาจักรปูกรามยาวนะครับปูกรามยาวซึ่งภายหลังก็จะเปลี่ยนเสียงมาเป็นจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าตนหลวงองค์นี้นั้นเป็นสถานอยู่ในวิหารหลวงซึ่งบูรณะขั้นใหญ่เมื่อประมาณสัก90ปีที่แล้วนะครับโดยพระครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นอริยสงฆ์แห่งล้านนาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นประธานนะครับจุดเด่นของวิหารองค์นี้ก็คือลวดลายหน้าบันรูปพญาครุฑและลวดลายทางพุทธศาสนาที่งดงามประการต่อมากเพราะนั้นเมื่อไปที่กวางพยาวเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนที่ได้เดินทางไปเนี่ยก็จะต้องประกาศประกาศองค์พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดและก็งดงามมากครับคุณลูกจ๋าคร
ับ ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากองค์พระแล้วเนี่ยนะคะในบริเวณวัดเนี่ยก็ยังมีจุดสนใจที่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยได้ไปแวะชมอีกหลายจุดเลยนะคะอย่างเช่นหอไตรกลางน้ำนะคะคุณธีรภาคคะ
ใช่ครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหอไตรที่อยู่ในริมกว้านพะเยานะครับภายในเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยมมากนะครับ โดยฝีมือศิลปินแห่งชาติท่านนางคารกัลยาณพงศ์นะครับแล้วก็กลุ่มศิลปินของคุณภาพตะวันทวนปู่ซึ่งเป็นทายาทของจิตรกรเอกของเมืองไทยนะครับที่เรียกกันว่าท่านกูดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมฝาผนังที่อลังการมากนะครับโดยเฉพาะภาพที่เรียกว่าปูรณกตะหรือว่าหม้อดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นภาพมงคลที่ทางล้านนาจะนิยมกันมากในการที่จะนำมาประดับไว้ตามฝาผนังของวัดวารามนะครับเป็นภาพของหม้อดอกไม้ที่มีดอกไม้โผล่พุ่งออกมานะครับเขาบอกว่าใครที่ได้กราบไหว้บูชาหรือว่าได้เดินผ่านก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองได้รับความเป็นสีมงคลนะครับเรียกกันว่าปูรณกตะหรือหม้อดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นผลงานจากฝ่ายผู้การของท่านอังคารนะครับซึ่งโอ้มันเป็นภาพที่ป่วยพุ่งมากๆเลยนะครับเมื่อไปดูแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นทั้งกายใจอย่างยากที่จะภาวนาครับคุณลูกบาศก์ครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากหอไตรกลางน้ำแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหอนิทัศน์นะคะ
ครับตรงนั้นเนี่ยท่านเจ้าว่าท่านว่าทำวิมลโมรีนั้นได้ปักตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นนะครับเพื่อรวบรวมเอาวัตถุโบราณล้ำเหลือค่านะครับเราเรียกกันว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีสมคำนะครับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานถิ่นที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าการแสดงโบราณวัตถุเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอดีตอาณาจักรภูกามยาวซึ่งวันนี้เราเรียกว่าพะเยานี่นะครับมีชิ้นงานชิ้นเยี่ยมอยู่ชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็ถือว่าค่าแรงที่ได้เดินทางไปนะครับนั่นก็คือเขียนของพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่สมัยอาณาจักรภูกามยาวนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามมากเลยนะครับมีคำพรรณนาไว้บอกว่าพระนาสิกหรือจมูกนั้นโด่งเด่นเป็นสง่าพระขนงหรือคิ้วนั้นเรียวงามนะครับพระโอษฐ์ปิ่มยิ้มแย้มพระเนตรฉายแววแห่งเนตรตาธรรมพระพักสงบนิ่งเยือกเย็นนะครับพระกันและพระเกศาเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งอยู่บนฐานบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์นะครับนี่คือคำพรรณนาของพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสถานแล้วก็เก็บไว้ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ของหอวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศรีสงครามนะครับนอกจากนั้นยังมีวัตถุโบราณอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสมานะครับช่อฟ้าใบกระที่มีความงดงามนะครับที่หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมรีอดีตท่านเจ้าวาดวัดศรีสงครามนั้นได้เก็บรวบรวมมาไว้นะครับโดยการที่มีลูกศิษย์หรือศิษยานุศิษย์คนสำคัญอย่างเช่นอาจารย์สุจิตวงเทพศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ขันชัยบุญปานแห่งนักศิลปมติชนเนี่ยให้การสนับสนุนในการที่จะรวบรวมวัตถุโบราณอันล้ำเลิศเหล่านี้ไว้ในหอวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นความงดงามของการเก็บรักษาการใส่ใจในการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นที่ดีมากๆแห่งหนึ่งนะครับในเวลาที่เราไปที่วัดพะเยานั้นนอกจากจะไปชมความงามตามธรรมชาติของฟ้าแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับในการที่จะไปกราบสักการะพระเจ้าตนหลวงนะครับพระเจ้าตนหลวงนี่เป็นพระเชียงแสนนะครับเป็นพระรูปปางมาลวิชัยประทับนั่งอยู่ในพระโบสถ์นะครับส่วนเขียนของหลวงพ่อโตนั้นเฉพาะเขียนนั้นอยู่ภายในหอวัดพระนิพพานนะครับซึ่งเป็นสำคัญที่ให้คนภาคชมเป็นอย่างยิ่งครับคุณลูกบ่าวครับ
ค่ะในบริเวณหอวัฒนธรรมนิทัศน์หรือว่าหอนิทัศน์วัฒนธรรมที่วัดศรีคงคำเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมนะคะที่บ่งบอกความเป็นอาณาจักรภูกามยาวที่สวยงามนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าหากว่าเป็นสถาปนิกนะคะหรือว่านักออกแบบเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะรู้สึกนะคะว่าการเชื่อมต่อของส่วนต่างๆเนี่ยมีการจัดสวนที่สวยงามแล้วก็เรียกว่าสเปซต่างๆเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกที่รื่นรมนะคะในการเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองของดิฉันเวลาที่เข้าไปเดินชมนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือการเห็นผังเมืองทั้งเมืองเลยนะคะว่าเมืองพะเยาเนี่ยนะคะมีภาพรวมเนี่ยนะการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนผู้คนเนี่ยในอดีตอย่างไรแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะกวานพะเยาก็ยังเป็นกวานพะเยาอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จะเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเนี่ยจะเริ่มมีการกระจุกตัวรอบๆกวานพะเยาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ออกมานอกเมืองเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีสถานที่สำคัญที่เป็นโซนเหมือนกับโซนอุตสาหกรรมเนี่ยมากขึ้นนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถไปเห็นหรือไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็อาณาจักรนี้ก็มีอายุยาวนานพอสมควรนะคะคุณธีรภาคคะประวัติศาสตร์ยาวมากค่ะ
อาณาจักรภูกามยาวนั้นก็ไล่เรียงกับอาณาจักรสุโขทัยนะครับผู้นำคนสำคัญคือพ่อขุนงำเมืองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพระสหายกันกับพระยาเมงรายมหาราชที่สถาปนาอาณาจักรบ้านนาเชียงใหม่แล้วก็พ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นพระสหายสามกษัตริย์ที่อยู่ในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัยนะครับส นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่จังหวัดพะเยานั้นยังมีชุมชนของชาวไทลื้อนะครับซึ่งถือว่าเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมของคนไทยนะครับซึ่งอพยพมาจากดินแดน12ตำนาซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตจีนนะครับที่จังหวัดพะเยานั้นมีชุมชนอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อขนาดใหญ่นะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของหอปฏิจจบ้านเรือนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการทอผ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ดั้งเดิมที่ชัดเจนมากของชาติพันธุ์ไทยนะครับที่อำเภอเชียงคำนั้นมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มชุมชนชาวไทยลื้อที่เข้มแข็งมากแล้วก็จัดงานรำลึกวัฒนธรรมของไทยลื้อทุกๆปีเลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยยังคงเห็นความสำคัญของการที่จะจัดงานเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ถึงแม้ว่าวันปกติจะชอบแต่งกายแบบธรรมดาหรือว่าแต่งชุดที่ทันสมัยแต่ว่าวันพระหรือวันสำคัญวันศาสนาหรือว่าวันที่เขามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนี่ยแต่ละบ้านก็จะยังมีผ้าทอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของชาวไทลื้อเนี่ยมาสวมใส่กันนะครับรวมทั้งการก้าวสมมติแบบชาวไทลื้อนะครับการรักษาวัดวารามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าเรือนหงหรือว่าสถาปัตยกรรมที่หลังคาคุ้มลงมาต่ำมากนะครับเรียกว่าคล้ายกับปีกของหงคุ้มลงมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนของชาวไทลื้อที่มีเก็บรักษาเอาไว้เห็นชัดมากเลยครับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นแล้วที่อำเภอปูซางของจังหวัดพะเยานี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอันซีนในไทยแลนด์หรือว่าธรรมชาติที่น่าพิศวงอยู่อันนึงนะครับก็คือน้ำตกอุ่นปูซางนะครับเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาแล้วเหมือนกับไปอาบน้ำอุ่นเลยนะครับปกติเราเวลาไปอาบน้ำน้ำตกเนี่ยเด็กๆก็จะต่างกันมาเลยทีเดียวนะครับสนุกก็สนุกแต่หนาวก็หนาวแต่นี่เป็นน้ำตกอุ่นเนื่องจากว่าจุดบริเวณที่ทางน้ำไหลที่ไหลมาสู่น้ำตกอุ่นนั้นเกิดมาจากบ่อน้ำพุร้อนนะครับแล้วก็มาผสมกับน้ำตามธรรมชาติกลายเป็นน้ำตกอุ่นปูซางซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาที่เราได้ไปที่จังหวัดพะเยาครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ไปที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะเท่าที่เราสองคนเล่ากันมาเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็เรียกว่าได้หลักรสแล้วนะคะแต่แฟนประจำของช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเนี่ยนะคะก็คงจะจำได้นะคะว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านเนี่ยนะคะจะพาไปกินเป็นประจำเลยคุณธีรภาพคะที่นี่ก็ต้องมีของกินที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะคะที่ดิฉันจำได้อยู่อันนึงก็คืออาหารส่วนใหญ่จะคล้ายๆเชียงใหม่นะคะ
กับโดยเฉพาะบริเวณริมวัดพะเยานั้นจะมีร้านอาหารพื้นเมืองครับประเภทไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มนะครับแคบหมูนะครับรวมทั้งไก่ย่างต้มตำก็ยังมีนะครับแต่ว่าที่เป็นทีเด็ดที่ก็บอกว่าใครไปวัดพะเยามักจะไปกินกันก็คือกุ้งเต้นที่วัดพะเยานะครับบอกว่ามีรสชาติที่แซ่บหรือว่ารสชาติที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับฉะนั้นก็สามารถกินกันได้นะครับที่พะเยานั้นก็เป็นวัฒนธรรมของคนละสองระหว่างร้านนากับสุโขทัยนะครับฉะนั้นก็จะมีอาหารแบบที่ร้านนาแล้วก็ยังมีอาหารแบบคล้ายๆภาคกลางของบ้านเราปะปนอยู่ด้วยก็ไปหากินกันได้นะครับที่จังหวัดพะเยาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้คนมักจะให้ความสนใจไปกับจังหวัดรอบข้างนะครับเช่นลำปางเชียงรายเชียงใหม่นะครับฉะนั้นจังหวัดพะเยาจึงกลายเป็นแอ่งที่เหมือนกับคนเนี่ยน่าความสนใจสิ่งที่ดีก็คือว่าทำให้เวลาไปที่พะเยาก็จะไม่ผู้ข้ามมากเกินไปนะครับอากาศสงบไปที่แบบสบายๆนะครับผู้คนไม่มากมายล้นหลามจนกระทั่งต้องไปแย่งที่พักแย่งที่กินแย่งเข้าห้องน้ำนะครับโดยเฉพาะเทศกาลหรือเทศกาลหนึ่งนะครับที่จะถึงในวันที่สิบเอ็ดนี้ก็คือเทศกาลสงกรานต์นะครับท่านผู้ฟังอย่างคิดออกว่าจะไปที่ไหนเนี่ยพอคิดถึงสงกรานต์เชียงใหม่ก็เบื่อรถติดแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับพอจะเลือกได้ก็คือสงกรานต์ที่กวางพะเยาผมไปมาแล้วเนี่ยคนไม่เยอะครับพาลูกไปเที่ยวได้สบายสบายไม่ต้องโดนคนเบียดมากมายนะครับจะสนุกสนานมากเพราะว่าข้างหลังเป็นกวางพะเยาเป็นร้านทั้งอ่างเก็บน้ำธรรมชาติทั้งแอ่งเลยให้เราจัดนอนกันรถแต่สายนอนกันได้แล้วขบวนแห่ของชาวจังหวัดพะเยานั้นเป็นแบบลักษณะที่ไม่มีการเป็นสะรอมากจนเกินไปนะครับเป็นแบบธรรมชาติของชาวบ้านนะครับทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูน่ารักแน่นดูไม่ต้องประดิษฐ์คิดตั้งมากจนกระทั่งรีสมาหลาเกินงามนะครับดังนั้นสงกรานต์นี้หรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยปลายเดือนนี้ช่วงที่28จันทร์นะครับผู้ชมก็ไปเที่ยวที่สกานเรียนเชียงกลางกวางพะเยาหรือว่าต่อจากนั้นก็เป็นเดือนเมษายนก็จะเป็นสงกรานต์ที่กวางพะเยาเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับนิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยคงจะเริ่มคิดแผนในใจแล้วนะคะว่ามาฆบูชาจะไปที่ไหนดีแล้วก็สงกรานต์นี้จะไปกันที่ไหนดีนะคะค่ะสำหรับคนที่ยังชื่นชอบประเทศลาวนะคะที่พะเยาเนี่ยนะคะ ก็จะมีที่ที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวได้นะคะ
ใช่ครับที่ทางตอนเหนือของจังหวัดพะเยาส่วนที่ติดกับจังหวัดเชียงรายนั้นจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีแดนทางด้านที่ตะวันออกติดอยู่กับแขวงชัยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับที่ปัจจุบันนี้เป็นแบ่งชายแดนที่ค้าขายกันอย่างคึกคักนะครับเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ในด้านมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวมีความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปเที่ยวพะเยาแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศการชายแดนไทยลาวเป็นแบบขึ้นบ้านมารักน่ารักไปดูสินค้าพื้นถิ่นผู้คนพื้นถิ่นที่นั่นครับได้เห็นนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะทำให้มีความงดงามดีแบบนึงนะครับที่จังหวัดพะเยาครับบรรยากาศก็จะต่างกัน
ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะคุณศิลภาคะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ อยากจะรับฟังรายการเราอีกครั้งนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเราลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ